Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Куш убак кеч, урматтуу угарман, 23 октябрь шаршемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алмазбек Атамбаевдин экс-президенттик макамы алынышы канчалык мыйзамдуу?
Всеобщая декларация прав человека гласит: каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей.
Түркия менен Орусия күрд күчтөрүн Сириянын түндүк чыгышынан толук чыгып кетүүсүн талап кылууда.
Түрк-орус лидерлери бир күн мурда Сочиде кол койгон меморандумга ылайык, сириялык күрд кошундары 6 күн 6 сааттын ичинде Сириянын Түркия менен чектешкен. Туурасы 32 чакырымды түзгөн тилкесинен толугу менен чыгып кетиш керек.
Бишкекте балдарга арналган өбөндөрдүн сынагы жыйынтыкталды.
Асманды курчап
алдыңкы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Кызматыңызда Прага студиясынан мен Замира Кожобаева болмокчумун. Адегенде соңку жаңылыктар аны менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Сизге чоң рахмат, саламатсыздарбы? Британ полициясы шаршембиде Лондондун чыгышындагы Эссекс аймагында жүк ташуучу машинеден 39 кишинин сөөгү табылганын кабарлады. Полиция тараткан маалыматка караганда фура Грейс шаарчасынын өнөр жай зонасында токтоп турган. Анын айдоочусу 25 жаштагы ирландиялык жаран киши өлтүрүүгө шектүү катары кармалды. Азырынча машине Болгариядан чыкканы, Британиянын аймагына өткөн ишембиде киргени аныкталды. Каза тапкандардын ичинен бирөө өспүрүм экени маалымдалды. Полициянын расмий өкүлү алардын тек жайын аныктоого көп убакыт кетиши мүмкүн экенин билдирди. Конституциялык палата мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс-президент макамын алуунун мыйзамдуулугун карады. Анда Конституциялык палатанын судьясы Эркинбек Мамыров Атамбаевдин экс-президент деген макамды алуунун баш мыйзамга ылайыктуулугун караган соттук коллегиянын курамынан чыгарылды. Буга сотко катышып жаткан Жогорку кеңештин аппаратынын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Бердимуратовдун соттук коллегиядан судья Эркинбек Мамыровду чыгаруу тууралуу өтүнүчү себеп болду. Ал Мамыров Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиги жөнүндө мыйзам боюнча чечим кабыл алына электе эле жалпыга маалымдоо каражаттарына жеке пикирин билдирген үчүн бул ишти кароого катышпашы керек экенин билдирген. Сотто алгач Алмазбек Атамбаевдин кызыкчылыгын коргогон жактоочу Нурбек Токтокунов жыйынга төрагалык кылуучу Конституциялык палатанын жетекчиси Карбек Дүйшиевди соттук коллегиянын курамынан чыгаруу тууралуу өтүнүч келтирген. Ал буга негиз катары Дүйшиев 2013-2014 жылдары Жогорку кеңештин ал кездеги төрагасы Асылбек Жээнбековдун кеңешчиси болгонун келтирген. Соттук коллегия бул өтүнүчтү четке какты.
Можно будет судить уже о судьбе.
Бул иштин тагдырын азыртан эле билсе болот, анткени Карбек Дүйшиевди төрагалыктан чакыртып алууга себеп болгон жетиштүү негиздер бар. Ал Асылбек Жээнбековдун кеңешчиси болгон, ал эми Асылбек Жээнбеков, президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууган иниси, деди Нурбек Токтокунов. Алмазбек Атамбаев Конституциялык палата андан экс-президент макамын алуу маселесин карамайынча өзүн тергөөгө күбө катары чакырууну мыйзамсыз деп эсептеп, ага баруудан баш тарткан болчу. Бул окуялар өнүгө отуруп 7-8 августта мурдагы президентти Койташ айылындагы үйүнөн тергөөгө күч менен алып кетүү аракети баш аламандык менен коштолгон жана Атамбаев кармалган. АКШнын коргоо министри Иракта Сириядан чыгарылган аскерлерди алып кетүүнү талкуулады. АКШнын коргоо министри Марк Эспер 23 октябрда Ирактын коргоо министри Наджах аль-Шамбари менен жолукту. Анда Сириядан чыгарылган америкалык аскерлерди алып кетүү маселеси талкууланды. Эспер менен жолуккандан кийин Наджах аль-Шамбаринин Associated Press агенттигине айтканына караганда, Сириядан Иракка келген америкалык жоокерлер 4 жуманын аралыгында өлкөдөн чыгып кетет. АКШнын коргоо министри Марк Эспер алдын ала кабарланбаган сапар менен Иракка келди. Анын бул сапары Вашингтон Сириянын түндүгүнөн аскерлерин Ирак аркылуу чыгарып жаткан учурда болуп жатат. Прокуратура Алмазбек Атамбаевдин экс кеңешчиси Икрамжан Илмияновду 7,5 жылга түрмөгө кесүүнү сурады. Бишкектин Акебар райондук сотунда бүгүн Икрамжан Илмияновдун иши каралды. Бүгүнкү отурумда прокурор Илмияновду күнөөлүү деп эсептей турганын жана тергөөдө анын күнөөсү толук далилденгенин билдирди. Ал өз сөзүндө Икрамжан Илмияновго ортомчулар аркылуу 150,000 доллардын берүү аракетин баштан аяк баяндап, акча анын колуна 2017 жылдын 8 августунда тийгенин айтты. Прокурор соттон Илмияновду күнөөлүү деп таап 7,5 жылга камакка алууну сурады. Бирок бүгүнкү сотто Илимянов ага айыптар жасалма коюлганын, ошондуктан күнөөсүн мойнуна албай турганын билдирди. Ал ошондой эле аны Орусиядан эч ким кармап келбегенин, Бишкекке өзү келгенин билдирди. Шопур деген кайман ат менен таанылган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири катары аты чыккан Икрамжан Илимянов 2018 жылдын 20 октябрында Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилгенин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлаган. Орусиянын Сочи шаарында Орусия Африка саммити башталды. Президент Владимир Путин 2 күндүк Орусия Африка саммитинин Египеттик кызматташы, Африка биримдигинин учурдагы башчысы жана жыйындын төрагасы, жыйындын тең төрагасы Абдельфаттах Ас-Сиси менен ачты.
Сейчас в России учатся 17,000 африканских студентов. Из них около
Азыркы учурда Орусияда 17,000 африкалык студент окуйт, анын ичинен 4,000 студент Орусия Федерациясынын федералдык бюджетинин эсебинен билим алып жатат, деди Орусиянын президенти Владимир Путин. Кремль билдиргенде Африкадагы 54 мамлекеттин 43-үнүн башчылары саммитке келди. Советтер Союзунун учурунда Москва Африкадагы негизги оюнчу болгон жана 1991 жылы ал ыдырагандан кийин таасири төмөндөп кеткен. Акыркы 20 жылда Кытай Африка мамлекеттерине миллиарддаган доллар акча жумшап таасирин арттырды. Учурда Орусия менен Африканын товар жүгүртүүсү 20 миллиард долларды түзөт. Бул Кытайга караганда 10 эсе аз. Орусиянын президенти Владимир Путин саммитти ачып жатып, Африка мамлекеттери менен товар жүгүртүүнү 2 эсе көбөйтүү зарыл экенин билдирди. Замира, сөз кайрадан сизде.
Чоң рахмат кесиптешим Зайырбек Бактыбаев тааныштырган жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда да бар, дарегибиз azadlik.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыз. 24 октябрда Кыргызстанда жаан-чачын жаабайт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйөрүнүндө 16-21, Талас чиргесинде 15-20 градус, Баткен, Жалал Абад Ош облусунда 19-24, Ысык Көл облусунда 12-17, Нарын дубарында 10-15 градус жылуу болот. Эртең Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 18-20 градус жылуу болот. Урматтуу угарман, азаттыкты угуп жатасыз. Эми баяндарга өтөлү. Жогорку соттун конституциялык палатасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс-президент деген макамдалуунун баш мыйзамга ылайыктыгын карады. Бүгүнкү соттук отурумда Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратууну мыйзамсыз деп табууну соттон сурашты. Ал эми Жогорку кеңештин юридикалык бөлүмү жана президенттин аппараты конституция боюнча өлкөдө абсолюттук кол тийгис адам болбошу керек деген бул баш мыйзамга каршы келерин жүйө кылышты. Азыр бизде телефон аркылуу Бишкек студиябыздан кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу турат. Бакыт бүгүн конституциялык палатанын карамына катышып келген. Бакыт, саламатсыңбы?
Саламатсызбы. Жогорку соттун алдындагы конституциялык палатасы бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс-президент деген макамдалуунун баш мыйзамга шайкештиги боюнча маселени карады. Бул маселени кароону конституциялык палатадан талап кылып КСДПнын мүчөлөрү, Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаттары Ирина Карамышкина, Асель Кодуранова, Анвар Артыков, Мурадыл Мадиминов баш болгон, Карамат Орозова баш болгон депутаттар арыз менен кайрылган. Бүгүнкү отурумда негизинен тараптар өзлөрүнүн жүйөлөрүн келтиришип жатышты. Маселен, арызданучу тарап, бул кайрылган тарап Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары, анын ичинде Алмазбек КСДП партиясынын юристтери жактоочу Нурбек Токтокунов Алмазбек Атамбаевдин экс президент деген макамды алуу мыйзамсыз болгонун жана ошондой эле анын кол тийбестик макамын алуу дагы да бир катар мыйзамдар бузулганын, буга жүйө катары негизинен кандайдыр бир жаңы мыйзам кабыл алынса анын артка иштөө боюнча шарт жок. Демек, бул Алмазбек Атамбаев экс-президент деген макамды 2017 жылы алган. Ал эми Кыргыз Республикасы президентинин ишмердиги жөнүндө мыйзам долбоору бул 2018 жылы кабыл алынганын жүйө кылышып, бир катар өзлөрүнүн жүйөлөрүн келтиришти. Ал эми экинчи тарап, бул жооп берүүчү тарап, Жогорку кеңештин юридикалык бөлүмүнүн кызматкерлери, андан тышкары президенттик аппараттын укуктук тараны иш алып барган кызматкерлери, тескерисинче Кыргызстандын баш мыйзамында бардык адамдар мыйзам чегинде бирдей, алар кандайдыр бир мыйзамсыз иш-аракеттерге барса мыйзам чегинде жооп берет деген эң башкы принцип бар экенин, ал эми кандайдыр бир адамга, башкача айтканда экс-президентке абсолюттуу кол тегистик берип коюу, бул баш мыйзамга каршы келерин, ал эми кандай гана мыйзам болбосун талаш тартыш жаралганда баш мыйзам күчкө ээ экенин айтышты. Ошентип тараптардын талаш тартышынан улам өзлөрүн жүйөлөрүн келтирип соттук жараян эртең дагы уланганы калды. Бүгүнкү негизинен соттук жараянда тараптардын дагы өтүнүчтөрү болду. Анда Алмаз Багатамбаевдин тарапташтары сотко төрагалык кылуучу Конституциялык палатасынын палатанын төрагасы Дүйшеев, Карыбек Дүйшеевди ушул соттук коллегиядан чыгаруу, аны бул ишти кароодо четтетүүнү өтүнүштү. Бирок соттук коллегия муну четке аккан жок. Ал эми буга негиз катары Атамбаевдин тарапташтары Карыбек Дүйшеев багында Асылбек Жээнбековдун кеңешчиси болуп иштегенин, Асылбек Жээнбеков президент Сооронбай Жээнбековдун иниси экенин эске салып, бул жерде кызыкчылыктар калышы болушу мүмкүн деген жөнү келтиришкен. Бирок соттук коллегия муну четке акты. Анан тышкары бул жоопкер тарап, жооп берип жаткан жогорку кеңештин юридикалык бөлүмү ушул соттук коллегиянын курамынан Эрнис Мамыровду чыгарууну өтүнүштү. Алар аталган Конституциялык палатанын судьясы Эрнис Мамыров быйыл ушу февраль айында президенттин ишмердигин кепиликтер жөнүндө мыйзам боюнча журналисттерге комментарий берип, алдын ала ушул мыйзам кабыл алына электе эле студиянын ушул жүрүм туруму боюнча этиканы дагы бузганын, бул боюнча эскертүү берилгенин айтышты. Жыйынтыгында соттук коллегия Эрнис Мамыровду бул ишти кароодон четтетип, калган судьялар менен ишти улантышты. Бирок Нурбек Токтокунов бул жерде дагы бир нерсени айтып жатат.
Бакыт, мен сизге сурайын дегеним, ошол Карыбек Дүйшеевке Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери ишенбөөчүлүк көрсөтүштү, бирок булардын өтүнүчүн четке кагылды. Ал эми тескерисинче Мамыровко ишенбөөчүлүк көрсөткөн тараптын өтүнүчү аткарылды. Ошол учурда Атамбаевдин тарапкерлери бир кандайдыр бир ишенич бар деп айтып атышабы ушу Конституциялык палатага?
Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары, ошол эле учурда жактоочу Нурбек Токтокунов азырынча соттук Конституциялык палата алар күткөндөй чечим чыгарып беришинен үмүт артпаганын ачык эле жарыялап жатышат. Алар буга ошол акыркы кездеги ошол Кыргызстандагы сот системасынын абалын эске салганда алар күткөндөй чечим чыкпайт. Андан тышкары ушул Эрнис Мамыровдун дагы соттук коллегиянын мүчөлүгүнөн бул ишти кароодо чыгарылышы дагы алар күткөндөй баягы чечим чыкпашынын дагы бир далили катары негиздеп жатышат.
Бакыт, чоң рахмат.
Кандайдыр бир көрсөтмөсүнүн негизинде чечим чыгат деп жатышат.
Чоң рахмат Бакыт. Эртең 25-октябрда бул соттун улануусу болот. Азаттыктын кабарчылары аны жеринен барып чагылдырып турабыз. Биз менен Бишкектен эфирде Бакыт Төрөгелди уулу болду. Биз болсо андан ары уктуруубузду улантабыз. Эми ушул темага улайлы адис менен маекке орун беребиз. Венгриядагы Борбордук Европа университетинин докторанты, конституциялык укук боюнча адис Сания Токтогазиева Азаттыктагы маегинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол бестиги алынгандан кийин келип чыккан укуктук маселелер жөнүндө айтып берди. Адисти кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тарткан.
Эгер Конституциялык палата Атамбаевдин кол тийбестикти алуу маселесин караган депутаттык комиссиянын түзүлүшүн мыйзамсыз деп тапса, анда жагдай кандай болот?
Өзүңөр көрүп жаткандай эле, бул башкача айтканда бул иш Кыргызстандын ошо Marbury жана Medicine сыяктуу прецедентине айланып калышы мүмкүн да, жана Конституциялык палатанын ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө алып келиши мүмкүн. Бул жерде палата менин оюмча эки чечим чыгарууга шарты бар. Биринчи, бул биз деген ошо бийлик бутактары ортосунда тең салмактуулукту сактабыз келип жатат. Жогорку кеңештин ички процессине эч кандай тиешебиз жок деп, эгерде жакшылык негиздеме берсе мындай чечим деле туура болот. Бирок ошол эле ирет кабыл алабыз деген болсо, анда Конституциялык палата жогорку кеңеш тараптан абдан чоң куугунтукка даяр болушу керек. Анда ошого даяр болсо, биз эл катары дагы, коом катары дагы Конституциялык палатага коргоого аракет түзүшүбүз керек да. Ошол себептен азыр Конституциялык палата баардык нерсени таразалап, баланстап, азыркы болгон саясий жана укуктук кырдаалды, процессти эске алып, мыйзамдуулукту тургузууга жана конституционализмди бекемдөөгө салым кошо турган бир чечим кабыл алат деп ойлойм. Азыр бизге, мен айтып кетпедимби, ошо Атамбаевдин процесси саясий талаагы өтүп кетти деп, эгерде Конституциялык палатаны кабыл алып, кайта укуктук процесске алып келиши мүмкүн да, кабыл алса, жогорку кеңештин токтомун конституциясыз деп эсептесе, анда бул процессти кайта башынан баштоого шарт түзөт да.
Бирок ушул жерде мыйзамдык бир чалкештик пайда болгондой, анткени Атамбаев бийликте турганда эски кодекстер иштесе, мына быйылкы жылдын январынан бери жаңы кодекстер күчүнө кирди. Мындай шартта укук системасы деги эле мыйзам кандай иштейт?
Эң негизги чалкештик бул ретроактивный норма деп коет, мыйзам артка иштебейт депчи. Мен билгенде Атамбаев тарабынан Конституциялык палатага ушул боюнча дагы арыз келип түшкөн. Жөн эле эми жогорку кеңештин токтому эмес, дагы кабыл алган кепилдик, президенттин кепилдиги боюнча мыйзамдын жаңы нормалары боюнча алар ретроактивдүү иштебеши керек деп. Укуктук негизде кызыктуу маселе да, анткени бул укуктук көйгөй көпчүлүк эле эл аралык трибуналдарда жана конституциялык соттор жана жогорку соттордун алдында абдан көп келип түшкөн. Норманын ретроактивдүүлүгү боюнча мыйзам артка иштебейт дегенчи. Анан ошо бардык чечимдерди анализдеп көрсөк, бириктирүүчү бир пикир бар да бардык ошо эл аралык соттор, трибуналдардын ортосунда. Бул алар айтышат да, норма формалдуу түрдө ретроактивдүү болгону менен мазмундуу жана материалдуу түрдө ретроактивдүү эмес депчи. Вот бизде деле ошондой болду. Ооба, то есть башкача айтканда, азыр коюлган айыптар экс-президент Атамбаев боюнча бардык кылмыштар биздин кылмыш жаза кодексинде эгемендүүлүктөн бери эле жазылып келген. Бул кылмыштар 2019 жылы пайда болгон жок да. Мазмун боюнча норма ретроактивдүү эмес. Керек болсо ошо 2019 жылдык жаңы кодекстер боюнча нормалар гуманизация принцибине ылайык санкциялары жеңилдетилген да. Ошол себептен мен ойлойм, ушул эле логиканы пайдаланып Конституциялык палата чечим чыгарышы керек. Бул формалдуу түрдө ретроактивдүү, бирок мазмундуу жана материалдык түрдө ретроактивдүү эмес депчи. Болбосо ооба, бул ретроактивдүү, анан кол тийбестиги эч качан ажыратылбайт десе, анда бул экс президент Атамбаевга тиештүү кепилдик мыйзам бул индульгенцияга айланат да. Бул деген пожизненный иммунитет дегендейчи, андай дагы болбойт.
Адис Сания Токтогазиева менен кабарчыбыз Гүлай Машакеева маектеште. Бишкекте кечки саат 6:17 өттү. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Британ полициясы шаршембиде Лондондун чыгышындагы Эссек аймагында жүк ташуучу машинеден 39 кишинин сөөгүн тапты. Кыргызстандын Конституциялык палатасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс-президент макамын алууну мыйзамдуулугун кароодо. АКШнын коргоо министри Иракта Сириядан чыгарылган аскерлерди алып кетүүнү талкуулады. Прокуратура Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмияновду 7.5 жылга түрмөгө кесүүнү сурады. Орусиянын Сочи шаарында Орусия Африка саммити башталды. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун биздин Азаттыктын интернеттеги сайтынан таап окуп, угуп, видеолорду көрсөңүз болот. Дарыгиз Азаттык чекит орг. Биз болсо андан ары берүүлөрүбүздү улантабыз. Түрк орус президенттеринин Анкаранын Сириядагы күрд кошундарын бута калган операциясына байланыштуу макулдашуусу күчүнө кирди. Ага ылайык, алдыңкы 150 сааттын ичинде күрд күчтөрү Сириянын түндүк чыгышынан толук чыгып кетүүгө тийиш. Бул мүнөт аяктагандан кийин буфердик тилкени түрк орус күчтөрү күзөтө башташат. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Түрк орус лидерлери бир күн мурда Сочиде кол койгон меморандумга ылайык сириялык күрд кошундары 6:06 ичинде Сириянын Түркия менен чектешкен. Туурасы 32 чакырымды түзгөн тилкесинен толугу менен чыгып кетиш керек. Бул мөөнөт 23 октябрда Бишкек убактысы боюнча түштөн кийинки саат 3:00 башталды. Ошол эле сааттан тартып Анкаранын тынчтык булагы аскердик операциясы камтып алган аймактарга Орусиянын аскердик полициясы жана Сириянын чек арачылары киргизилери, алар күрд кошундардын буфердик аймактан чыгып кетишине көмөктөшөрү документте белгиленген. Бул мөөнөт аяктагандан кийин Түркия жана Орусия аймактагы коопсуз тилкени чогуу күзөтүшөт.
150 сааттын сонунда 150 сааттык бөөнү таяктагандан кийин тынчтык булагы операциясы жүрүп жаткан аймактын чыгышы менен батышында Сириянын ички бөлүгүн көздөй 10 чакырымдык кенендиктеги тилкеде Түрк орус кайгыл кызматы өзүнүн ишин баштайт.
Деди Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган. Түркия Сириянын түндүк чыгышындагы курд кошундарын бута калган тынчтык булагы операциясын 9 октябрда баштаган. Анкара бул операция аркылуу Сириянын түрк чегине жакын аймагында коопсуз тилке түзүнү, ал жерге өз аймагындагы сириялык 2 миллион качкынды жайгаштырууну көздөй турганын билдирген. Бирок АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Анкаранын аракетин кескин айыптап чыгышкан. 17 октябрда Вашингтондун ортомчулугу менен Түркия аскердик операциясын токтото турууга макул болгон. 5 күндүк оок атышпоо тууралуу макулдашуунун алкагында күрд кошундары Түркиянын чек арасына жакын аймактан чыгып кетиши керек эле. 22 октябрда бул мөөнөт бүтөр алдында сириялык күрд күчтөрүнүн айрым өкүлдөрү макулдашуунун талабын аткарып аймактан чыгып кетишкенин билдиришти. Түрк орус президенттеринин жаңы макулдашуусу тууралуу сириялык күрд кошундары азырынча так позициясын билдире элек. Расмий Анкара Сириядагы күрд күчтөрүн Түркияда тыюу салынган күрд жумушчулар партиясы менен байланыштырып, аларды террорчулар деп атап келет. Орус президенти Түркиянын тынчсызданышын түшүнөрүн, ошол эле учурда Сириянын аймактык бүтүндүгү да сакталышы керек экенин айтты.
Биз Түркиянын өз улуттук коопсуздугун камсыз кылуу багытындагы кадамдарына түшүнүү менен мамиле кылаарыбызды бир нече жолу айтканбыз. Бул аймакта терроризм коркунучунун күчөгөнү, улуттар жана конфессиялар арасындагы карама каршылыктын көбөйгөнү тууралуу Түркиянын тынчсызданышында тең бөлүшөбүз,
деди Владимир Путин. Орусия Сирияда 8 жылдан ашкан жарандык согушта президент Башар Асадды жактап келет. Түркия менен АКШ көтөрүүчүлөрдүн эки башка тобуна колдоо көрсөткөн. Түркиянын операциясы Кошмо Штаттар Сириянын бул аймагындагы миңдей жоокерин чыгарып кетүүнү чечкенден көп өтпөй башталган. Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы урушуштарда Вашингтонго арка жүрөк болуп, Сириянын бир катар аймактарын экстремисттик топтон бошотууга көмөктөшкөн күрд күчтөрү бул чечимди сындап чыгышкан. Бирок Ак Үй Сириядагы күрдтөрдү ара жолдо таштап кетти деп өзүнө коюлган дооматтарды четке каккан. Маселен 21 октябрда АКШ-тын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Түркиянын чабуулу тууралуу суроого жооп берип жатып, президент Дональд Трамп керек болсо аскердик күчтөрдү колдонууга даярдыгын кыйыткан болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Санкт-Петербургдагы жадырууга шектелип кармалган агайыны Азимовтордун үй-бүлөсү алардын соттук иштерине Кыргызстанда туруп интернет аркылуу гана көз салууда. Уулдарынын кылмышка катыштыгы бардыгына ишенбеген атасы кайрадан эки өлкөнүн тең президенттерине кайрылды. Жалал Абад шаарында жашаган Азимовтордун үйүнө кабарчыбыз Руслан Калматов барып келди.
Ал балдарды ушунчалык кыйнап, фашисттер кыйнашканда токтор менен уруп, дубинкалар менен уруп, сууларга тапит кылып.
Азимовтордун үй бүлөсү Акрам менен абруурсуз жашаганына 2.5 жылдан ашты. Ахлал Азимов менен айыпталып жаткан эки уулунун тең орус жарандыгы кайтарылып алынган соң 2017 жылдын декабрь айында Ахлал Кыргызстанга чыгарылган. Андан бери ал Орусияга иштегени кире албай, балдары менен да сүйлөшө албай келет. Соңку соттук териштирүүлөрдү да интернет аркылуу гана көрүп жатат.
Мен вообще барбай турган кылып койгон. Кирбей эле коюңуз, Кыргызстанга Кыргызстандын жараны болбом, кирбей эле коюңуз, сизи баары өткөрбөйбүз деп. Ошо интернет аркылуу эле көз атабыз, окуп атабыз. А так катышкан, айтыпам, бизди аялым өзүн жөнөтөйүн десем, коркуп атам. Ал жерде да бир подстава кылып, баламды, балдарымды, короче, мына апаң ушул жерде жүрөт. А бардыгын бойнуңа албасаң, апаңды антебиз, мынтебиз десе, ошондагындан да коркуп атам да. Улардын колунда ар түрдүү нерсенин күчү болот экен да. Анан инсап деген нерсенин өзү жок экен.
Ахлал Азимовтордун айтымында алардын үй бүлөсү каражатын тартыштыгынан улам айыпталып жаткан балдарына жактоочу да жалдап бере алган эмес. Буга чейин Москвадагы тааныштарынан алган насыяларынан да кутула элек.
Ал жерде жараусуз отуруп бул жерге кайтып келип эле эртеси дагы инфаркт болдум, 4-жү жолу инфаркт болдум. Бир эле балабыз тирикчилик кылып атат. Мен иногда ушу эптеп-септеп таксиге чыгып иштеп атам. Тирикчиликден ашпай атат. Акчабыз жок, адвокат жалдай албай койдук. Мурдагы адвокаттарыбыз ушул 10 000 акча сураганда доллардан. Ошо мындай акчалар каякта төлөгөнгө акчабыз жок, ошону жалдай албай койдук. Биз Кудайдын башка эч кимге уже ишенчам жоголуп калды. Туурасы да бирөө караштырып койгон жок да. Бизди өкмөт өз шулга бир карап койсо болот эле. Шу айтып койсо болот эле, бизди Кыргызстан жарандарынын жанына алып сүйлөп койсо болмок. Адвокат государственный берилген. Биринчи чоңолума Андреевич Славович деген адвокат берилген.
Айыпталып жаткан Акрам Азимовдун 3 баласы жана аялы тең ата-энеси менен чогуу Жалал-Абадта жашаса, иниси Абрар Азимовдун кызы менен жубайы төркүнү жакта турат. Үй бүлө акыйкатты издеп кайра өлкө жетекчилерине кайрылууда.
Господин Владимир Владимирович, у наших детей никаких вин нету. Там все вот этот 11 человек, все они невиновные. Посадите судьи, освободите их, пожалуйста. Они невиновные. Просто хорошенько пускай расследуют и там убедятся, что у них никаких вин нету. И он өзү президенти өзгөм харылышым бар эле. Урматтуу президентибиз, бизди семьяга бир кайрылып койсоңуз, ушу балдарыбызды чыгышына жардам берип койсоңуз, биз сизден сурайбыз. Ушу 11 адам ошол жерде отургандардын бирөөнүндө, эч кимдисинде күнөөсү жок аларды. Аларды просто подстава кылып койду.
Хакыйкат күтүпбүз. Аллахтан сурап отурупбуз. Мен катта балдар, катта балам 2 баласы мектепке барды.
Хакыйкат болушу баары бир кыйын болуп жатат. Балдарымды аябай кыйнап, күнөөнү моюнга алдырышкан. Баарыңардын кабарыңар бар. Чоң уулум Акрамды Оштогу ооруканада жаткан жеринен 2017 жылдын 15 апрелинде алып чыгып кетишкен. 19 апрелде Москвада аялдамадан кармашты деп видео чыгарышкан. Буларды баары көрүп турат, бирок эч ким эч нерсе айта албай жатат. Бирок биз акыйкаттан үмүтүбүздү үзө элекпиз, күтүп жатабыз.
Петербургтагы Ленинград аймактык аскердик сотунда соңку отурумда теракт уюштурууга айыпталып жаткан Абрур Азимов ФСБнын кызматкерлери аны катуу кыйнап, баштапкы көрсөтмөсүн коркутуп, мажбурлап жаздырышканын айтып, өзүнө тагылган айыптардын баарын четке какты. Петербургтун метросундагы жардыруу 2017 жылдын 3 апрелинде болгон. Анда 16 адам каза таап, 100дөн ашык киши жарат алган. Жардырууну Кыргызстанда туулган 22 жаштагы Акбаржан Жалилов ишке ашырганын Орусиянын укук коргоо органдары билдирип, Борбор Азиядан барган 10 чакты кишини кармашкан. Алардын катарында 29 жана 31 жаштардагы агайыны Азимовдор да бар. Руслан Калматов, Азаттык.
Өзбекстан ислам кыймылы уюмунун согушкерлери менен Кыргызстандын аскерлеринин 20 жыл мурунку кагылышуусу Баткен согушу, Баткен окуясы деген ат менен тарыхта калды. 99-2000 жылдары чек араны миңге жакын согушкер бузуп өткөн. Аскердик операцияга 1,5 миңден 2 миңге чейин аскер тартылган.
3-4 күн өйдө кармап турду дагы, бизди стрельба кылып тайлады дагы. Бизди
убагында армияда кызмат кылып кийин мергенчилер бар болчу, спортсмендер бар болчу. Аларды чыгарууга биз аргасыз болдук.
53 адам курман болуп, 130дан ашыгы жаракат алган. Качкындардын саны 8 миңге жеткен.
Бектурганов Кенжебек катарда жок. Айтматов Чыңгыз, Калыков Мойдон, Сексенбаев.
Баткен кок алаңынын актай барактарын Азаттык окуянын көөлөрү менен чогуу барактайт. 5 бөлүмдөн турган видео тасманы аптанын ар бейшемби күнү саат 21:30 ЛТР каналынан көрүңүз.
Канча убакыт өтүп кетсе дагы бул нерсе жүрөктө орун алган окуя болуп калды.
Баткен кок алаңынын актай барактары тасмасын YouTube каналыбыздан да таба аласыз.
Баткен согушунун 20 жылдыгына карата тартылган даректүү тасманын 4-чү бөлүмүн 25 октябрь бейшемби күнү саат 21:30 ЛТР телеканалынан көрсөңүз болот. Бөлүмдүн бул аталышы Курбакадагы кандуу кармаш деп аталат. Кадырман угарман, биз болсо ушуну менен Азаттык радиосунун 23 октябрь шаршемби күнкү кечки берүүлөрүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аты жөнүм Замира Кожобаева. Биз бүгүн уктурган кабар баяндар, видео жана сүрөттөр Азаттык чекит орг сайтында дагы бар. Сайттан радионун архивинде таап уксаңыз болот. Орусча сайтыбыз Росчекит, Азаттык чекит орг деп аталат. Андан тышкары бардык социалдык тармактарда дагы биз барбыз. Facebook, Instagram, Telegram, Twitter жана башка жерлерден бизге байланышып, сонуш пикирлер жазып турсаңыз болот. Ошондой эле биз жаңы эле жарнамалаган Баткен согушунун 20 жылдыгына карата даректүү тасмабызды дагы YouTube-дагы каналыбыздан бардык серияларын таап көрүп, ага дагы өзүңүздүн пикириңизди калтыра аласыз. Ал үчүн YouTube-дагы Азаттык деген каналга жазылып алсаңыз дагы болот. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp-тан кабарлаңыз. Номерибиз 0550 988 755. Биздин бир нече саннан кийинки жарым сааттык берүүбүз обого чыгат. Биздин толкундан кетпей туруңуз.